Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobro veče. Povodom 75. godišnjice oslobađanja koncentracionog logora Auschwitz, kao i Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta, ovog popodneva svetski lideri odaju počest stradalima. U Beogradu na Starom sajmištu održana je državna ceremonija sećanja na žrtve Holokausta. Vence su položili i ljudi koji su preživali zarobljeništvo. Od koronavirusa u Kini je umrla 81 osoba, a zaraženo je oko 2700. U Srbiji za sada nema zaraženih. Srpska pravoslavna crkva slavi Svetog Savu, praznik posvećen osnivaču Srpske crkve i prosvetitelju. Među dobitnicima ovogodišnje tradicionalne svetosavske nagrade su istraživačka stanica Petnica, elektrotehnička škola Nikola Tesla iz Beograda i Novosadski fakultet tehničkih nauka. Migracije se ne mogu zaustaviti, ali se mogu smanjiti, rečeno je prilikom razmatranja predloga strategije o ekonomskim migracijama Srbije za period od 2021. do 2027. Koje mere država predviđa, jedna je od tema U središtu pažnje. Danas govorimo i o novim podsticajima za početak posla, kakve olakšice očekuju početnike u biznisu, da li će državne mere podstaći preduzetništvo. Gost emisije posle pola šest je Ivan Radak iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. Ja sam Ivana Pribićević, vi slušate emisiju U središtu pažnje. U Poljskoj je u toku ceremonija obeležavanja Međunarodnog dana sećanja na žrtve Holokausta i 75 godina od oslobođenja koncentracionog logora Auschwitz-Birkenau. Svetski lideri odaju počast stradalima, a Srbiju predstavlja premijerka Ana Brnabić. U Poljskoj je Vladimir Banić, kolega iz RTS-a. Vladimire, šta su glavni akcenti sa današnje ceremonije?
Dobro reče, Ivana, pre svega rekao bih da je to izgled same sale gde se obeležava 75 godina od oslobađanja jednog od najzloglasnijih koncentracionih logora za vreme Drugog svetskog rata, dakle kompleks logora Auschwitz-Birkenau. Ona kapija, odnosno kupola kroz koje su prolazile kompozicije vozova koje su vagonima vozile logoraše, u gotovo sigurno smrt je nekako prekrivena i govornici se obraćaju sa jednog pjedestala iza kojeg se nalazi ulaz u koncentracijni logor iz koga sada probija svetlo. Obratili se pre svega predsjednik Poljske, a zatim preživjeli logoraši, gde je glavna poruka da 75 godina posle oslobođenja Jevreji koji su bili glavna žrtva progona i ubistava u Auschwitzu žive, a da je zloglasni režim koji ih je tamo stavljao nestao i da je danas osuđen. Veliki broj ljudi, potomaka preživelih i potomaka onih koji su izgubili život u Auschwitzu, se okupio ovde. Oni su sa sobom nosili vence sa cvećem i bele ruže koje su nekako kao simbol puštali. Tokom prepodneva grupa od nekih 50-ak od 200 preživelih logoraša koji su došli u Auschwitz da bi obeležili, da pristupali ovom, ovom memorijalu, su nekako simbolično prošetali od kapije na kojoj je natpis svima poznat Rad oslobađen na nemačkom Arbeit macht frei, do zida smrti gdje su također položili vence. Mm-hmm. Jedna poruka koja se sublimira je da život nastavlja, da postoji, a da je nacizam daleko iza u ovoj civilizaciji.
Vladimire, dugačak je spisak svjetskih lidera koji prisustvuju ovom obeležavanju. Ko se obratio okupljenima?
Za sada samo poljski predsjednik, ja sam morao da izađem da bih razgovarao sa, sa tobom, ne bih to mogao da radim blizu mjesta gdje se obavlja ceremonija. Poljski predsjednik, a zatim logoraši, mnogo njih je neformalno putilo izjave tokom ova dva dana koliko već traju poruke. Više od možda samih reći govori prisustvo određenih ljudi, dakle neki ljudi koji su bili na suprotnim stranama, njihove zemlje su bile na suprotnim stranama za jedan drugog svjetskog rata kao nemački predsjednik, on je sada tu. Govorimo i o predstavnicima drugih zemalja koje su ili podržavale ili bile same učesnice drugog svjetskog rata sa silama osovine, koje sada rame stoje sa silama koje su bile, odnosno sa državama koje su bile potlačene. Dakle, možda više od samih poruka koje su izgovorene, govori ova simbolika da danas svi stoje zajedno ovdje i da odaju počest žrtvama koje su u tom nekom bezumnom periodu naše civilizacije izgubile život.
Srbiju predstavlja premijerka Ana Brnabić, prisutni su i lideri iz regiona. Da li će biti razgovora o muzeju koji pripada prosto građanima nekadašnje Jugoslavije, a nalazi se tu u kompleksu logora Auschwitz?
To nije poznato. Ja sam danas video Boruta Pahora, predsjednika Slovenije. On nije htio da odgovara na ta pitanja. Ana Brnabić, premijerka, je pravo sa aerodroma otišla na ceremoniju. Dakle, jednostavno nije došlo do susreta sa RTS-om. Tako da danas je verovatno glavna stvar ovdje samo obeležavanje 75-godišnjice. Međutim, mi novinari smo ovih dana malo podigli tu temu kao nešto što je veoma važno i mislimo da nije uopšte potrebno da jedna zemlja koja je toliko stradala u Drugom svjetskom ratu kao naša dozvoli sebi da nema muzej u samom Auschwitzu. Ja bih malo bliže objasnio ljudima koji nisu bili tu. Ti paviljoni koji su sada muzeji, to su bivše, to su zgrade kasarne gdje su bili smješteni zarobljenici. Prethodno je to bila poljska kasarna, smješteni zarobljenici i u njima je bilo na stotine ljudi. Ta zgrada koja je dodijeljena Jugoslaviji, odnosno najviše trima državama koje su izgubile najviše ljudi u samom Auschwitzu, dakle Srbiji, Sloveniji i Hrvatskoj, se nalazi nekih stotinak metara od tog natpisa Rad oslobađa. Dakle, to je nekako vrlo blizu, simbolički vrlo blizu početku tog horora koji je nastao u Auschwitzu, tako da odreći se tako neke građevine za koje je vjerojatno potrebno ulaganje koje nije, to je pretjerano visoko, bi zaista bilo veoma pogrešno. U tome se slažu i kolege iz Hrvatske i kolege iz Slovenije. Razgovarali smo ovih dana međusobno i vjerovatno da će, razgovori su koliko mi znamo, počeli. Ja znam da komisija postoji, dakle historičari i predstavnici, mislim, Ministarstva kulture svetih države su u razgovorima. Međutim, kako to već ide, to su akcioni planovi za preduzimanje pojedinih delatnosti, to je sve tako rogobatno smišljeno, to dugo traje i možda bi malo bolje i brže bilo, bilo bi naravno bolje kada bi se to brže rešilo, kada bi se možda i možda transparentnije stavilo pred javnost da vidimo ko tu koči i ko ima nesuglasice.
Inicijativa koju svakako treba podržati. Vladimire, najlepše ti hvala na uključenju u emisiju U središtu pažnje. Vladimir Banić, kolega iz RTS-a. U okviru kompleksa nekadašnjeg koncentracionog logora na Stajanom stajmištu na Novom Beogradu obeležen je Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta. Državnu ceremoniju predvodio je ministar Zoran Đorđević kao izaslanik predsjednika Republike. Izveštava Marina Bajić. Malera,
Državna ceremonija sećanja na žrtve holokausta počela je simboličnom verskom obrednom numerom u izvođenju kantora Beogradske sinagoge Stefana Sablića. Zatim je usledila ceremonija polaganja venaca. Pored predstavnika države, grada, Saveza jevrejskih opština i romske zajednice, vence na spomenik žrtava genocida u Drugom svetskom ratu položili su i oni koji su preživeli logor na Starom sajmištu. Estera Bajer Albahari rodila se tu 31. januara 1942. godine. Kaže da je mamina trudnoća trajala svega 7 meseci.
Ona je došla sa mnom jer nije htjela da ostavi svoju porodicu, ali nije morala da se prijavi. I tu sam se rodila sa 900 grama. Bila sam mala, sitna, nikakva. Nisu mislili ne dakle da preživim. I moj stric, sticajem okolnosti, koji je bio tu u logoru, on me je spasao. A posle dva dana, kad se on vratio, nje više nije bilo. Mama je ubivena, znači odveli su je.
I vas je stric spasao?
Mene je stric spasao, da. I odveli su me u materinsko udruženje, tako da sam tu bila krilime do 45. godine.
Mnogi, međutim, nisu preživeli logor, kaže član Veća jevrejske opštine zadužen za kulturu sećanja na žrtve Prvog i Drugog svetskog rata, Davor Salom. Podseća da je prvi logor bio na Banjici i da je to bio istražni logor. Drugi je bio takozvani radni sa topovskim šupama na autokomandi. Odatle su, kaže, tokom leta 1941. muškarci starosti do 65 godina odvoženi u Jajince i streljani, a žene, deca i stari dovedeni su upravo u logor na Sajmištu, koji je bio aktivan od novembra 1941. do jula 1942. godine.
Postoje podaci da bi preko 5000 jevreja stradalo, znači u tom periodu. Procentualno 83% jevreja Beograda je stradalo ovde. I Srbija postala među prvih zemalja koja je bila oslobođena od jevreja. Znači, treba znate da je oko 138 građana Srbije pomagalo jevrejima, spašavali su rizikujući svoj život i sakrivali su jevreje.
Pre Drugog svetskog rata u Srbiji je živelo 34.000 jevreja, podsjetio je ministar rada Zoran Đorđević, koji je kao izaslanik predsjednika države predvodio današnju ceremoniju. Poručio je da pobjeda nad fašizmom predstavlja jedno od temeljnih vrednosti Ujedinjenih nacija i Ujedinjene Evrope.
Zato želim da sa ovog mesta pošaljem poruku da nije dobro oduzimati identitet drugom i drugačijem čoveku ili narodu, jer možda time u svoj sopstveni identitet ugrađujete nešto što nije dostojno ni čoveka, ni naroda. Nama su više nego ikad potrebni mir, stabilnost i jedinstvo, kako bismo sarađivali i integrisali se u zajedničkoj evropskoj budućnosti zarad opšteg boljitka i napredovanja.
Logor na Starom sajmištu jedan je od najozloglašenijih logora tokom Drugog svetskog rata, kažu istoričari. Nakon što su jevrejski zatočenici u njemu ubijeni, sajmište je, podsjećaju, pretvoreno u prihvatni logor za političke zatvorenike i prinudne radnike, koji su većinom dalje transportovani u radne logore širom Trećeg rajka. Od maja 1942. do jula 1944. 32.000 logoraša, najvećim brojem Srba, prošlo je kroz ovaj logor, od čega je više od 10.000 ubijeno.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Gradonačelnik Wuhana, kineskog grada iz kojeg je počeo da se širi koronavirus, ponudio je ostavku jer grad nije najbolje reagovao. On je priznao da informacija o širenju virusa nije na vreme objavljena, ali je za to delimično okrivio proceduru po kojoj lokalne samouprave moraju da traže odobrenje od Pekinga da bi plasirale takve informacije. Od koronavirusa u Kini je do sada umrla 81 osoba, a zaraženo je oko 2700. Više detalja Tijana Sibinović.
Čitava Kina se nalazi u stanju pripravnosti. Oko 60 miliona ljudi suočeno je sa potpunim ili delimičnim karantinom. Među njima je i student iz Srbije Stefan Vojnić, koji se trenutno nalazi u Wuhanu, odakle je epidemija i krenula. On za naš program kaže da se u tom gradu situacija ne menja od proglašenja epidemije.
Samo ljudi sada kući, niko ne izlazi napolje bez neke preke potrebe, tipa nabavljanje namirnica ili slično. Namirnica ima, nove zalihe su, popunjene su zalihe u većini prodavnica, tako da sad skoro svaki kraj ima neku prodavnicu čiji rafovi nisu prazni. Stanje je poprilično ok, svi nose maske naravno i paze se.
Vojnić kaže da se ne plaši zaraze, jer se pridržava mera zaštite. Iako jedva čeka da se vrati u Srbiju, zbog blokade saobraćaja, njegov povratak je u ovom trenutku neizvestan.
što se tiče moje karte koju sam već kupio davno za 6. februar, Air France mi ne odgovara i dalje konkretno na moje pitanje da li mogu da idem ili ne, pošto je zatvoren aerodrom za sad, ne znaju ni oni verovatno odgovor. Međutim, ambasada je ponudila potencijalno neku opciju da izađem iz Wuhana privatnim kolima, pa onda da prođem kroz proceduru karantina, to je utvrđivanje da li imam virus ili nemam.
Gradonačelnik Wuhana je ponudio ostavku jer grad nije na najbolji način reagovao na širenje virusa, iako je svoje delovanje na skali od 100 ocenio sa 80. U poseti Wuhanu je i premijer Li Keqiang, koji je obišao bolnice u tom gradu. Još jedna bolnica za obolele od koronavirusa je izgrađena, a radovi na izgradnji druge su u toku. Zajedno će moći da prime oko 2600 pacijenata. Feng Lužao iz Kineskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti kaže da inkubacija koronavirusa traje od 1 do 14 dana.
Svi građani treba da sarađuju kako bismo sprečili dalje širenje virusa. Potrebno je da se osobe koje su boravile u Wuhanu u poslednje dve nedelje prijave i da smanje kontakt sa ljudima. Moraju obaviti sve preglede i meriti temperaturu dva puta dnevno.
Vakcina za ovaj virus još uvek ne postoji. Ruski mediji prenose da će dve eksperimentalne vakcine koje razvijaju naučnici u Ruskom državnom istraživačkom centru za virus i biotehnologiju Vektor biti testirane u junu, a vakcinu razvija i Kineski centar za kontrolu i prevenciju bolesti.
Ekonomske migracije se ne mogu zaustaviti, ali se mogu smanjiti, rečeno je prilikom razmatranja predloga strategije o ekonomskim migracijama Srbije za period od 2021. do 2027. O tome koje mere država predviđa u izveštaju Nataša Aćimović.
Migracije su normalna stvar i ne mogu da se zaustave u potpunosti, ali mogu da se smanje, poručuju autori strategije o ekonomskim migracijama. Nezvanični podaci govore da je od 2000. godine do danas iz Srbije otišlo oko 700.000 ljudi, najviše mladih. Profesorka Danica Šanić, koja je deo tima za izradu tog dokumenta, međutim tvrdi da nema preciznih podataka.
Kada pričamo sa ljudima u Srbiji, reći će vam odlaze medicinski radnici, odlaze IT stručnjaci, odlaze vozači, ali generalno, dakle, mi nemamo tu neko istraživanje koje bi bilo usmereno upravo ka tome. Ja sam rekla negde da se procene kreću od 10.000, pa evo Eurostat je izašao sa tim podatkom od 50.000, ali ni to nije podatak koji je, da kažem, siguran i reći o godišnjem, da.
Ministar za rad i zapošljavanje Zoran Đorđević kaže da će naredni popis stanovništva dati jasniju sliku o tome koliko ljudi napustilo zemlju. Prema rečima ministra, u narednim godinama treba školovati đake prema potrebama tržišta i privrede, treba obezbediti uslove da mladi ljudi ostanu u Srbiji, treba vratiti i naše stručnjake u zemlju, treba stimulisati strane da dođu ovdje i rade, da prenose znanje i tehnologije. Izrael je, kaže, primjer koji treba slediti.
Ono što je razlika između to što smo mi videli u Izraelu i to što smo videli ovde, vrlo slične mere su radili, samo što su oni hrabri ulazili u te mere. I ono što je bitno, to je da kad su nudili i kad su subvencionisali svoje građane, da kako one koji su prvi put otvarali, tako i one koji su se vraćali, jeste da su oni hrabrije im davali sve te podstice. Nekako sa mnogo manje administracije, nekako mnogo čistije, sa većom verom u to da će oni to na jedan dobar način da iskoriste. Mi uvek polazimo od toga da će neko nekog da prevari i u takvim okolnostima mi imamo dosta administracije koju tražimo od tih ljudi da urade, što mislim da je možda jedan korak koji ćemo videti kako i na koji način da u budućnosti prevaziđemo.
Profesorka Šanić smatra da zemlja treba da se suoči i sa problemom ekonomskih migracija unutar svojih granica.
Svesni smo svi da od praktično sredine 20. veka imamo intenzivne migracije selo-grad, da sela ostaju bez stanovnika. Posljednji popis je pokazao da stanovnici sad idu iz manjih i gradova srednjih veličine u velike gradove, praktično Beograd, Novi Sad i Niš. I praktično ovim ciljem negde se pledira na postizanje ravnomernog regionalnog razvoja koji bi bio podsticaj za ostanak stanovništva u mestima porekla ili njihov povratak, dakle, nakon uspostavljanja, odnosno ostvarivanja ovih mera.
Predlog strategije o ekonomskim migracijama za period od 2021. do 2027. godine vlada bi trebalo da usvoji u naredne dve nedelje. Potom sledi, kako je rečeno, izrada akcionog plana i realizacija svih mera koje su stavljene na papir.
Srpska pravoslavna crkva slavi Svetog Savu, prvog srpskog arhijepiskopa, prosvetitelja i književnika. U kripti hrama Svetog Save na Vračaru patrijarh Irinej služio je arhijerejsku liturgiju. Savindan se obeležava u svim školama u Srbiji kao školska slava. Svetosavske akademije i proslave u školama uz sečenje slavskog kolača tradicija su obeležavanja praznika. Sveti Sava obeležen je i u Beogradskoj osnovnoj školi Gavrilo Princip. Više detalja Aleksandar Milivojević.
Sveti Sava smatra se začetnikom srpske srednjovekovne književnosti, pa je zato zaštitnik prosvetnih ustanova. Praznik Sveti Sava ustanovljen je za školsku slavu 1840. godine na predlog Kragujevačkog liceja Atanasija Nikolića. Da je Sveti Sava važan i najmlađima, pokazali su đaci osnovne škole Gavrilo Princip.
On je bio prvi srpski prosvetitelj, arhijepiskop i prvi učitelj i osnivač današnjih srpskih škola. On je bio treći brat, imao je dva starija brata, Stefana i Vukana.
Umjesto da nasledi kraljevstvo, on je se zamonašio i voleo je više knjige nego vladavinu.
Direktor osnovne škole Gavrilo Princip Miloš Tasić kaže da se Savinden obeležava od osnivanja škole 1954. godine i praznik je prilika da se podsjeti na uspehe đaka te škole.
To je zapravo reper i pokazatelj nama da radimo pravu i ispravnu stvar sa njima, to ti uspjesi u njihovom daljem školovanju. To su deca zaista, mi ih zaista volimo, darujemo im znanje i najbolje ono što možemo. Njihovi rezultati su zapravo ta naša satisfakcija koja je dolazi.
Sveti Sava je rođen kao Rasko Nemanjić, najmlađi sin srpskog župana Stefana Nemanje. Zamonašio se veoma mlad, oko 1192. godine na Svetoj Gori, da bi 1219. od vizantijskog cara i vaseljenskog patrijarha izdejstvovao samostalnost srpske crkve. Preminuo je 1236. godine u manastiru Trnovo u Bugarskoj. Njegove mošti su sahranjene u manastiru Mileševa godinu dana kasnije, da bi ih Turci spalili na Vračaru krajem 16. veka.
Tradicionalne svetosavske nagrade kojima Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja nagrađuje pojedince i institucije za izuzetne rezultate u oblasti obrazovanja i vaspitanja uručene su u vladi Srbije. Ove godine nagradu je dobilo 28 nastavnika, učenika, škola, univerziteta, predškolskih ustanova i vaspitača. Među dobitnicima su istraživačka stanica Petnica, elektrotehnička škola Nikola Tesla iz Beograda i Novosadski fakultet tehničkih nauka, zabeležila Jovana Obrenić.
Ovogodišnjim laureatima nagrade je uručio ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević, koji je pozdravio sve dobitnike koji su, kako je rekao, dali značajan doprinos razvoju sistema obrazovanja i vaspitanja u Srbiji. Svi zaslužuju, kaže ministar, da na ovaj svečani dan imaju priznanje u rukama.
Danas u mnogim ustanovama se obeležava veliki dan za srpsku prosvetu i nauku i postoje silne nagrade koje se dodeljuju na nivou opština, gradova, samih ustanova i sve su podjednako važne. Deca im se raduju, rado ovaj dan doživljavaju kao svoj.
Pored vaspitača i nastavnika, među dobitnicima ovogodišnje nagrade je nekoliko istaknutih učenika osnovnih i srednjih škola. Za postignute uspehe na međunarodnim takmičenjima nagrađena je maturantkinja matematičke gimnazije Jelena Ivančić.
Drago mi je što zemlja dodeljuje takve nagrade i ja volim kad čujem za nekoga bilo šta da uradio, pogotovo kad je mlad. Tako da baš mi je drago, mislim. Vola bi da idem dalje, da baš mi sad i baš vola da studiram i da se bavim daljom naukom. Vola bi da studiram na Cambridgeu. Mislim da generalno svaka zemlja treba da po pitanju nauke, a i po pitanju svega drugog ima konekciju sa drugim zemljama i da tako i može doći do velikih saradnji i do velikih i projekata. Ne znam da će se vratiti ako odem uopšte, pošto ne znam kako će dalje ići.
Nakon 30 osvojenih priznanja u zemlji i svetu, učeniku završnog razreda na odseku gitara muzičke škole Vatroslav Lisinski u Beogradu, Urošu Jačeviću, uručena je Svetosavska nagrada.
Svetosavska nagrada je za mene nešto najznačajnije što sam ikada dobio, pored naravno takmičenja u Nemačkoj, prve nagrade. Mislim da je to kao šlag na torti na moj rad. Planiram da se bavim muzikom, da sviram gitaru i planiram da studiram u inostranstvu. U Nemačkoj, zato što smatram da je tamo može da se dobije najbolje obrazovanje za gitaru.
Student završne godine Filozofskog fakulteta u Nišu, Mario Cekić, u prethodnoj godini je objavio 5 naučnih radova i dobio poziv za izlaganje na simpozijumu u organizaciji Tunisko-Mediteranske asocijacije.
Pokazivao sam na koji način obrazovanje može da doprinese rešavanju nekih problema. Naprimjer, vezano za starije ljude, pošto postoje brojne predrasude, i ja sam u radu pokazao na koji način obrazovanje učenici koji se susreću u školi sa tim temama o starijim ljudima imaju manji stepen predrasuda prema starijim ljudima, pa onda nešto oko Evropske unije predrasuda i tako dalje. Dakle, različite teme, ali sam u svima njima povezivao dakle, problem obrazovanja i njegove uloge. Smatram da je obrazovanje glavni pokretač svih promjena. Obrazovanje je najmoćnije oružje i ukoliko želimo nešto da promenimo na bolje, potrebno je obrazovano stanovništvo.
Svetosavsku nagradu dobili su profesor fizičkog vaspitanja iz Velike Plane Slavoljub Stojedinović, dekan Fakulteta tehničkih nauka u Prištini Nebojša Arsić, direktorka predškolske ustanove u Sremskoj Mitrovici Vesna Stanimirović. Među nagrađenima su i istraživačka stanica Petnica, osnovna škola Vuk Karadžić iz Žitkovca, elektrotehnička škola Nikola Tesla iz Beograda i Novosadski fakultet tehničkih nauka.
Svetosavska akademija biće održana u 20 časova u Narodnom pozorištu u Beogradu. Prenos je na drugom programu naše televizije. 17 časova 32 minuta. Slušate emisiju U središtu pažnje, a danas govorimo i o novim podsticajima za početak posla. Kakve olakšice očekuju početnike u biznisu? Da li će državne mere podstaći preduzetništvo? Za nekoliko minuta u studiju Ivan Radak iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. Sa gostom će razgovarati koleginica Olivera Simić-Milošević, a pre toga reklamni blok.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklonom utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinu Mariel Regular kapsula 60 komada po ceni od 1299,99 na poklon dobijete omekšivač Lenor od 1 litra.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Praznične cene do kraja januara. Trajno snižene cene, 60 naslova. Prelistaj, odaberi, pročitaj. Svakom kupcu kalendar na dar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske.
Kolarac, tvoj svet muzike. Trio Barolo. Utorak, 4. februar u 20 časova.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Danas je časova 35 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. U nastavku programa govorimo o novim podsticajima za početak posla, koje olakšice očekuju početnike u biznisu, koliko će državne mere podstaći preduzetništvo. Gost u studiju prvog programa Radio Beograda je gospodin Ivan Radak iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj NALED. Gospodine Radak, dobroveče i hvala vam na odvojenom vremenu za našu emisiju. Da krenemo od podataka. U prethodnih 5 godina Srbija je bogatija za više od 53.000 firmi i preduzetničkih radnji, a prošlu godinu završili smo sa oko 400.000 aktivnih privrednih subjekata i na osnovu toga smo 17. zemlje u Evropi. Šta nam ovi podaci ilustruju?
Statistički posmatrano, deluje da smo vrlo preduzetnički orijentisana zemlja, da naši ljudi hoće da uplove u biznis. Mi smo gledali različite parametre, pomenuli ste jedan, dakle po broju, tom broju 400.000, mi bismo bili negde 17. zemlja u Evropskoj uniji da smo njen članica. Takođe, kad bismo posmatrali udeo kompanija i preduzetničkih radnji prema broju stanovnika, takođe bismo bili 17. u Evropi. Mi negde svake godine dobijemo 5.000 novih firmi i negde između 10-15.000 preduzetničkih radnji, tako da ljudi zaista hoće da se upuste u biznis. Prošli smo jedan turbulentan period kad je bila ekonomska kriza, tad smo nažalost imali tamo 2010, 11, 12, 13 više ugašenih firmi nego osnovnih, tako je. E, onda je došlo period od neke dve godine kad smo imali taj odnos negde 1-1, recimo isto koliko se otprilike osnuje, toliko se ugasi. Međutim, ovih posljednjih godina smo popravili malo taj skor, sad imamo negde na tri osnova, na ugasi se dve, recimo, kod preduzetničkih radnje, a generalno, recimo, kod firmi se dva puta više osnuje nego što se zatvori. Tako da smo sada dosta bolji, naravno, ima tu još da se radi. Ono što je potrebno jeste bolji poslovni ambijent.
Da, pričat ćemo o tome. Najpre da vas pitam, svima sa preduzetničkom idejom ove godine na raspolaganju više od 10 mera vlade Srbije, državnih podsticaja za početak posla. Koji su to državni programi podsticaja? Šta preduzetnici mogu da očekuju?
Već neko vreme, tačnije od oktobra 2018. na snazi je jedna mera koju smo mi inicirali i s kojom je i dosta toga krenulo, a to je mera poreskog oslobođenja početnika u poslovanju. Dakle, oni koji su u prethodnih godinu dana završili školu i fakultet ili su duže od 6 meseci na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje su godinu dana oslobođeni poreza i doprinosi. Mislimo da je to bila dobra mera koja je inicirala sada donošenje u 2020. i nekih novih. Dakle, imamo sada meru koju mi vidimo kao praktično proširenje ove naše mere, a to je poresko oslobođenje u roku od 3 godine za ulaganje u inovacione delatnosti. Tu su još neke nove mere kao što je, su poreske olakšice za ljude koji se vraćaju u Srbiju. Takođe, imamo i oslobođenje od plaćanja dela poreza i doprinosa za novozaposlena kvalifikovana lica. Dakle, to su neke tri nove mere. Dakle, u svim tim merama imamo neko smanjenje poreza ili doprinosa za one koji zapošljavaju ili osnivaju firme. Takođe, tu su neke postojeće mere. Dakle, imamo Nacionalna služba za zapošljavanje već godinama daje subvenciju za samozapošljavanje. Sada je to iznos negde od 200-240.000 dinara. Dakle, imamo naravno tu i bespovratna sredstva za nabavku nove opreme, za investiciona ulaganja, za start-upove, dakle, gde država daje negde do 20-30% bespovratno, ostalo može da se obezbedi kroz fond za razvoj u vidu nekog povoljnog kredita. Dakle, pomenuli ste to, više od 10 mera je, dakle, ono što je bitno to je da preduzetnici znaju za te mere, da čuju za njih i naravno svako da se opredeli za neki od njih. Dakle, ima dosta programa i to je dobro jer vidimo da je ta finansijska podrška ključna za razvoj preduzetništva. Jednostavno ljudima treba finansijski pomoći da stanu na noge u toj prvoj godini. Dakle, ključni su to, recimo, neka statistika evropska je da prvu godinu preživi oko 80% firmi. Kod nas je to nešto malo niže. Tri godine preživi nešto više od 50%, a tek oni 5 godina, kad znate zasigurno da ste, da tako kažem, preživeli to najgore vreme, preživi nešto više od 40% firmi. Dakle, moramo im pomoći da izguraju tu prvu petoletku i onda znamo da imamo nekog ko je stabilan i poslodavac i poreski obveznik.
Od čega zapravo zavisi to, da kažem, taj krizni period preživljavanja? Šta je tu u prvom planu? Da li državni podsticaj koji bi olakšali upravo taj start i prvu godinu do tri godine, odnosno pet kako ste rekli, ili dobra poslovna ideja, snalažljivost preduzetnika? Šta je najvažnije?
Može se reći da je to kombinacija jednog i drugog, dakle treba vam naravno dobra poslovna ideja, ali treba vam i uslovi za poslovanje. Mi smo identifikovali neka tri ključna problema. Dakle, to su pre svega visoko poresko opterećenje, pre svega zarada. Dakle, ono što je, zbog čega smo mi recimo inicirali meru startu ilegalno, jeste što država vas tera da vi prvo platite kod ranijih nekih mera tih finansijskih podsticaja, da vi prvo platite porez pa da tražite refundaciju. Vi ne možete, jako je teško već u prvom mesecu kad ništa skoro niste prihodovali, tek podižete svoj biznis da vi već imate novac i za porez, a niste praktično ništa ni zaradili. Dakle, taj prvi početni period je zato izazovan, zato što morate da obezbedite novac kojim ćete platiti porez, a onda da prolazite kroz administrativnu proceduru povraćaja tog novca. Sve to košta, sve to vam uzima vreme, odvlači vas od tog vašeg biznisa. Dakle, visoko poresko opterećenje, zarada sam pomenuo kao jedan od ključnih problema, to kaže 2/3 privrede. Dakle, to je njima najveće opterećenje u poslovanju, zbog toga najčešće beže u sivu zonu, odnosno praktično mnogi krenu iz sive zone, dakle iz svog stana, neprijavljena firma, neprijavljena radnja, počinju tako jer nemaju novca da plate taj početni porez i doprinose. Drugi veliki problem je naravno birokratija, dakle ako vi kao mali, recimo ako imate preduzetničku radnju da ste sami ili malo vas je, vi nemate vremena da se bavite administracijom, da potrošite recimo 30% svog vremena na administraciju i to vas odlači od biznisa. I treći veliki problem je siva ekonomija. Dakle, ako vi imate, krenete legalno i plaćate sve poreze, a pored vas neko isto to radi koji je 20-30% jeftiniji jer ne plaća porez, vi nemate...
To je nelojalna konkurencija.
To je nelojalna konkurencija, to se jako teško izdrži i to vas vodi u gašenje.
Spomenuli ste na početku razgovora 2018. godinu. Tada je početnicima omogućeno da godinu dana rade bez ikakvih troškova, nema poreza i doprinosa, bez suvišne administracije, ovo što ste rekli kao najveću teškoću. Premijerka je rekla da je zahvaljujući tom programu otvoreno, koji je sada u kontinuitetu, nadovezuje se, znači od 1. marta se ove nove olakšice primenjuju i nadovezuju upravo na ovo što sam spomenula, i zahvaljujući tom programu otvoreno je 780 firmi i radnji u kojima je posao dobilo 850 ljudi u Brusu, Medveđi, Loznici, Krupnju, Trsteniku. Tačno tamo gde treba, kako je istakla Ana Brnabić.
Jeste, to je neka, to su neke naše prve analize ove pilot faze te mere. Dakle, godinu dana su preduzetnici, početnici oslobođeni plaćanja poreza i doprinosa. Dakle, ništa ne moraju da plate, nema refundacije i tu je ta neka, po nama, prednost tog programa, jer vi ne morate da obezbedite taj novac unapred, nego krećete da poslujete prvi godinu dana, ništa ne plaćate, nego samo zarađujete, pokušavate da stanete na svoje noge da biste mogli posle u drugoj godini da normalno poslujete i da plaćate svoje poreske obaveze. I videli smo da u toj prvoj pilot fazi nekako najviše osnovano firmi u tim najmanjim sredinama i to je Jeste, to je dobro, da, jer i tamo su potrebne, tamo to su možda opštine gde neće doći velike fabrike, velike investicije sa velikim brojem radnih mesta, nego tamo baš to su sredine u kojima morate da postičete taj mali biznis, jer on je najveći generator zapošljavanja u takvim sredinama i najveći poreski obveznik, tako da je s te strane mera uspela. Ono što bismo mi voljeli da vidimo, to je njeno proširenje, dalje proširenje. Dakle, mi smo u početku tražili da to bude 2 godine, naravno da bismo što duže pomogli preduzetnicima, i voljelo bismo da bude proširena na još više kategorija, jer, eto kažem, manja je birokratija oko te mere, ne morate da podnosite pa tražite refundaciju, nego odmah krećete da razmišljate samo o svom biznisu, i eto, dala je taj rezultat 780 firmi, veoma smo zadovoljni. Voljeli bismo da, naravno, da ona traje i dalje, i trajeće do kraja 2020. godine, pa da vidimo posle njene efekte, da je produžimo.
Upravo što to olakšava, da kažemo, start, početak biznisa, to je i brana protiv sive ekonomije, o čemu smo govorili. U prošloj godini postignuta su 2 velika pomaka u podsticanju preduzetništva koji uvode potpuno nov pristup u ovoj oblasti. Spomenimo i automatizaciju paušalnog oporezivanja i program poreskog oslobođenja početnika Startuj legalno. Koliko zapravo automatizacija paušalnog oporezivanja znači i dramatično manje birokratije? Koliko su paušalci, da kažem, upoznati sa tim šta treba da urade? S obzirom da ćete sutra imati konferenciju za novinare sa premijerkom Anom Brnabić o tom programu.
Tako je, mi smo 1. januara startovao novi sistem oporezivanja po paušalnom sistemu, i to je zaista jedna velika inovacija, to moram da kažem. Ceo onaj stari sistem kakvog ga se sećamo decenijama više ne postoji, sada je sve elektronski. Dakle, jedan od velikih problema bilo je dostavljanje poreskih rešenja. Dakle, preduzetnici paušalci su čekali mesecima, a neki duže od godinu, da dobiju poresko rešenje, da bi videli šta su to obavezni da plate. Pa su plaćali, kako da kažem, otprilike, onda sačekaju to, prvo su dobijali akontacijono rešenje, pa onda su čekali konačno rešenje, pa ako postoji neka razlika u tome što su uplatili, onda moraju da doplate porez ili da eventualno traže povraćaj ako su previše uplatili. Dakle, to je jedna bila zaista birokratska zavrzlama, ti preduzetnici su živeli u jednoj neizvesnosti poslovne. Sada je sistem potpuno, takođe da, moram da naglasim, postojali su kriterijumi za određivanje visine poreza koji su često padali na poreski inspektor, je bio taj koji je davao neku subjektivnu ocenu, kao primjera radi tržišne okolnosti, ili recimo bili ste kažnjavani ako zapošljavate više lica, tako vam raste poreska osnovica. Dakle, površina poslovnog prostora, takvi neki kriterijumi su važili za određivanje poreza, i to je bilo zaista nezgodno. Tržišni uslovi, recimo, kako su se oni procenjivali, to je bilo veliko pitanje. E, sada postoje jedni objektivni kriterijumi, dakle, godina osnivanja, starost preduzetnika, mesto za određen delatnosti, mesto u kojem, opština u kojem posluje, a za neke delatnosti se uzima republički prosek. Dakle, postoje objektivni kriterijumi i formula na osnovu koje može da se izračuna. Sada je sistem, kažem, potpuno elektronski, dakle, paušalci dobijaju, ove godine su dobili, evo sad, već su, u januaru su im stigla poreska rešenja za ovu godinu, od decembra ove godine će im stizati, u decembru će im stizati poresko rešenje za sledeću godinu. Dakle, oni će već pre početka poslovne godine znati koje ih poreske obaveze očekuju i moći će da se pripreme, to do sad nije bio slučaj. Takođe, moći će na našem sajtu jpd.rs, a i sada i na sajtu poreske uprave, postoji poreski kalkulator. Dakle, vi već sada za 4 godine unapred na osnovu šifre delatnosti možete, i još drugih kriterijuma, možete da sami izračunate koliki će vam biti porez 4 godine unapred. To je nekad bilo nezamislivo. Tako da je sve to, recimo, sada sa poreskim rešenjima stižu i popunjene uplatnice, dakle, čak i oko toga više preduzetnici ne moraju da razmišljaju. Sve automatizovano, evo, recimo, ako osnivate tek radnju u sistemu paušalnog oporezivanja, vi unapred elektronski možete provjeriti da li uopšte možete da budete paušalac. Ako možete, vi se elektronski registrujete u APR-u, tamo štiklirate da hoćete da budete paušalac, i za najkasnije 48 sati vam stigne poresko rešenje. Dakle, to je isto bilo nezamislivo. Evo sad već imamo više od 500 onih koji su se osnovali po ovom novom sistemu i to je veoma značajan pomak. Zašto? Zato što tih paušalaca je u Srbiji oko 117.000, to je negde malo manje od polovine svih preduzetnika, ali s druge strane su oni poreski veći obveznici nego drugi preduzetnici, preduzetnici koji vode recimo ličnu zaradu i vode knjige. I oni su svaka četvrta privredni subjekt u ovoj zemlji, dakle veoma su značajni i bilo je veoma značajno da im se olakša.
I ovo je zaista veliko olakšanje.
Da, sada mogu potpuno predvidivo da posluju i mislim da će ovaj sistem zaista naići na velike pohvale, da je velika promjena u našem poslovnom okruženju.
Spomenuli ste također na početku kad smo govorili o statističkim podacima i o pomacima u ovoj oblasti, činjenicu da bi još toga trebalo uraditi. Da li je lista dugačka? Šta su prioriteti za privrednike? Odnosno, šta privrednici još uvek vide kao najveći problem u poslovanju?
Da, pomenuo sam ova tri neka ključna problema, a izdvojili smo još neke onako manje. Dakle, pre svega to je smanjenje poreskog opterećenja zarada. Tu je potreban veliki rez. Država je ove dve godine neke manje pomake uradila, dakle ukinut je doprinos na teret za nezaposlenost na teret za poslodavca, to je bilo 0,75% i sada je smanjen doprinos za PIO za 0,5%. To su dobri pomaci, ali su mali pomaci, dakle potrebno je uraditi neku veću reformu da bi se to smanjenje osetilo. Dakle, tu je potrebno ili otvoriti prvo dijalog u kom pravcu, da li je to progresivno oporezivanje, da li je to ukidanje nekog doprinosa, dakle nešto što će osetnije smanjiti porez i doprinose na zarade. Mi ćemo ove godine izaći s jednim predlogom, vidjet ćemo još kako će on izgledati, ali dakle tu mora nešto osetnije da se uradi. Smanjenje po 1% nas neće daleko dovesti ovim tempom. Dakle, moramo nešto sada, dakle, u dve godine poresko opterećenje na neto zarade palo sa 63 na 61%, ali ono je dalje iznad 60%, dakle, to je veliki problem. E, sada imamo, dakle, još nekih predloga, pored, kažem, smanjenja birokratije i sive ekonomije, to su da proširimo ove mere podsticajne koje postoje, dakle, i da duže traju i da zahvataju veće kategorije, takođe da se lakše dobijaju podsticaje. Šta je problem kod dobijanja podsticaja? Često država traži tu neke mere obezbeđenja.
Recimo, mislite na olakšanje novim izvorima finansiranja?
Tako, recimo, ženama često traže kao meru obezbeđenja nekretninu. Dakle, da posjeduju nekretnine, a statistika je takva da, recimo, tek svaka četvrta nekretnina u vlasništvu žena i onda one ne mogu da ponude nekretninu kao sredstvo obezbeđenja da bi dobili neki podsticajni kredit države ili bespovratna sredstva, ili im se recimo nude bespovratna sredstva za proizvodnju, a žene recimo češće posluju uslugama, tako da ti programi podsticajni moraju malo da budu bolje koncipirani u smislu i zahteva za sredstvima obezbeđenja i to za koje se delatnosti daje. Takođe, regulisanje novih oblika angažovanja, dakle mi imamo sada mladi, najčešće rade, često rade za strane poslodavce preko interneta, za platforme po projektima, to mora naš zakon da prepozna. Takođe, mikrofinansiranje i crowdfunding kao neki novi načini finansiranja uopšte preduzetnika, jer često banke ne prepoznaju preduzetnike, traže neku istoriju poslovanja, da vi najmanje dve godine imate neke i finansijske izveštaje ili neki dokaze o poslovanju i neće da razgovaraju sa preduzetnicima, dakle od banke su često im nisu prijatelji, da tako kažem. I mikrofinansiranje i crowdfunding su dobri načini koji u svetu postoje, ulaganja biznis anđela, nešto što njima može da omogući nove izvore finansiranja. I naravno na kraju da se to sve promoviše, dakle da ljudi znaju da postoje takve mere
podrške. Kada govorimo o promovisanju mera podrške početnicima u biznisu, koliko je tu ključna uloga javne uprave, odnosno lokalnih sredina? Javne uprave u lokalnim sredinama. Nisu svi ljudi upoznati, ima tu pomaka, ali
Tako je, mi imamo mere podrške, svaka lokalna samouprava ima svoje mere podrške za započinjanje biznisa i za samozapošljavanje. Dakle, lokal je tamo naravno gde taj i prvi kontakt sa državnom upravom, sa javnom upravom, a i to je naravno tamo, svi smo na nekom lokalu, živimo, dakle, prvo bi trebalo tu da se obratimo za podršku, a onda da idemo kao ovim državnim merama. Mislim da nisu dovoljno možda promovisani svi posticaji koji postoje. Država je ta koja mora svojim primerom da pokaže. Mi smo sad recimo radili uvođenje mogućnosti bezgotovinskog plaćanja taksi i naknada. Dok to država ne uvede na svoje šaltere, građani neće znati, dok im to ne predstavi zašto im je to lakše i brže, građani to neće sami krenuti da koriste u dovoljnoj meri. Tek kad država pokaže da nešto funkcioniše, to su naše iskustva iz mnogih projekata, tek kad je država pokazala da to funkcioniše, da ona to radi, onda smo videli da su i građani u većoj meri krenuli to da koriste. Dakle, država je ta koja je najzastupljenija u medijima, eto i to da kažemo, tako da ona ima priliku da proširi glas o ovim merama. Recimo, videli smo u nekim institucijama, smo čuli da promovišu jedan svoj podsticaj, a drugi ne, zato što je recimo ta institucija, taj podsticaj u njenoj nadležnosti, a ovaj drugi nije.
Da, i to bi trebalo, na tome
i onda ne promoviš
raditi,
ovaj drugi podsticaj, što je, mislim, malo. I dobra stvar što radi država jeste što pokreće jedan portal na kojem će biti sve mere podrške,
tako da ljudi
imati,
imaju
to je nešto
da
što je do sad nedostajalo. Vi niste mogli na jedno mesto da odete i da vidite šta je to potrebno da biste vi pokrenuli jedan biznis, kakve su vam mere podrške.
A kada će taj portal zaživiti?
Portal je već podignut, s tim što nije dovoljno napunjen informacijama, tako da on se sad postepeno puni i on će biti na raspolaganju svima.
Ovo je, ostalo nam je još par minuta do kraja razgovora, da kažemo i da je 2020. godina takmičenja gradova i opština, šampioni preduzetništva 2020. Po kojim kriterijumima će se takmičenje sprovoditi i od čega zavisi uspeh onih koji učestvuju?
Da, šampioni preduzetništva 2020 su takmičenje koje pokrećemo zajedno s Republičkim sekretarijatom za javne politike i pod pokroviteljstvom vlade i Nemačke razvojne saradnje. I to je jedan primer kako država može da promoviše mere za podsticanje preduzetništva. Dakle, tokom ove godine sve lokalne samouprave su deo tog takmičenja i merit ćemo koliko je novo osnovanih privrednih subjekata u tim lokalnim sredinama koje su koristila ove podsticajne sredstva i naravno koliko je onih koji su koristili ovaj program Startuj legalno, dakle podsticaje, poresko oslobođenje početnika u poslovanju. Dakle, želimo da vidimo koje to lokalne samouprave zaista promovišu i podstiču svoje građane da pokrenu biznis, koji su to najbolji primjeri, da ukažemo, evo, ovako
primere,
se radi,
dobre primere,
i želimo da tako da svi
mogu... Pa i na
mogu...
one pasivne,
tako
koji
je,
ne preduzimaju.
Tako je, koji ne preduzimaju ništa, da ukažemo da i oni bi to trebalo da rade i naravno da njihovi građani ih pitaju zašto vi nama to ne promovišete. Dakle, takmičenja su jako dobra stvar, pokazalo se, mi smo već organizovali nekoliko takmičenja za lokalne samouprave u različitim projektima i različitim kategorijama i zaista su za to zainteresovani i zato mislimo da će šampioni preduzetništva biti interesantni i ovog puta i da ćemo zaista videti jednu dobru trku lokalnih samouprava da što više preduzeća osnuju u svojim, to jest njihovi građani da osnuju što više preduzeća preduzetničkih radnji, jer kažem, postojeća privreda je ta koja je najveći poslodavac u lokalnim samoupravama, najveći poreski obveznik, a dolazak investitora novih je naravno jedan veliki bonus i ono što, na što moramo jako da mislimo, to je baš ta lokalna postojeća privreda i njoj da pomognemo da stane na noge, jer kažem, investitori dođu i dobro i treba da dolaze, naravno, i to je dobro, dešava se i da odu, a ovi su ti koji su tu zauvek praktično.
A i činjenica je da je podrška preduzetništvu jedna od ključnih stvari za stvaranje zdrave i jake ekonomije. Gospodine Radak, puno vam hvala na današnjem gostovanju. Gost emisije bio je Ivan Radak iz NALED-a. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje, koju su realizovali Ivan Petrović, Srđan Manojlović, Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetno veče, slušajte nas i sutra U središtu pažnje, budite od 17.05.